Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 21-ն է։ Ազգային ժողովը շարունակում է նոր կառավարության ծրագրի քննարկումը, սոցիալական բողոքի նոր շարժում դուրս մեր գրպանից, վեճեր մայրաքաղաքում Անաստաս Իվանիչ Միկոյանի արձանը տեղադրելու նախաձեռնության շուրջ, միջազգային անցուդարձ, Բալկաններում հեղեղումներ են, այնտեղ կա մի պստիկ հայկական համայնք, Արևմուտքը Ռուսաստանին հորդորում է չխափանել Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունները, իրավիճակը լարված է, մամուլի համարոտ տեսություն, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երեքշաբթի օրը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Արթուր Օհանջանյանը։ Այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հիշեցնեմ, նույն օրը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Ադրբեջանում էին, շարունակում էին իրենց միջնորդական առաքելությունը եւ համատեղ հայտարարություն էին տարածել, որտեղ նորից մտահոգություն էին հայտնել շփման գծում շարունակվող միջադեպերի կապակցությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը մեկնում է Մոսկվա։ Ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Շոյգուի հրավերով նա մասնակցելու է մայիսի 23-ից 24-ը Մոսկվայում կայանալիք միջազգային անվտանգության հարցերով երրորդ կոնֆերանսին։ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը այսօր գազային խոշոր պայմանագիր ստորագրեցին։ 30 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը տարեկան 38 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է մատակարարելու Չինաստանին։ Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 400 միլիարդ դոլար, բայց գազի գինը չի բացահայտվում, դա համարվում է կոմերցիոն գաղտնիք։ Գազպրոմի եւ Չինաստանի նավթի եւ գազի ազգային ընկերության միջև պայմանագիրը ստորագրվեց Ռուսաստանի նախագահի այցելության ընթացքում։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը այսօր Կիպրոսում քննարկելու է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցերը։ Միջազգային գործակալությունները նշում են, որ սա շատ կարևոր է, քանի որ ռուսական բիզնեսը Կիպրոսի բանկերում միլիարդավոր եվրոներ ունի։ Բայդենը Կիպրոսը ժամանում Ռումինիայից, որտեղ այսօր աջակցություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի անդամ Ռումինիային, զգուշացրել է Ռուսաստանին չխոչընդոտելու Ուկրաինայի մայիսի 25-ի նախագահական ընտրությունների անցկացմանը։ Բայդենը նաև հայտարարել է, որ Ռումինիան և Միացյալ Նահանգները պաշտպանում են Մոլդովայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Կանադայում գտնվող Ուելսի արքայազն Չարլզը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի քաղաքականությունը, Ուկրաինայի նկատմամբ և Ղրիմի բռնակցումը, Վլադիմիր Պուտինին համեմատել է Ադոլֆ Հիտլերի հետ։ Այժմ նա անում է գրեթե նույնը, ինչ Հիտլերն էր անում, բրիտանական Daily Mail-ի փոխանցմամբ ասել է արքայազն Չարլզը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Երևանի քաղաքային կոմիտեն մայրաքաղաքի ավականուց պահանջում է բեկանել Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու որոշումը և հետագայում ձեռնպահ մնալ առանց հանրությանը մասնակից դարձնելու մայրաքաղաքի համար կարևոր որոշումներ կայացնելու գործելակերպից։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երևանից ազգային ժողովում սկսվել է նոր կառավարության ծրագրի քննարկումը։ Հանրապետական Հովիկ Աբրամյանն ովընդուպ մինչև վերջերս օրենսդիր կառույցի ղեկավարն էր, հիմա գործադիր ոլորտում է, նշանակվել է վարչապետ։ Հանրապետականները միայնակ են կազմել կառավարությունը, ընդդիմության ճամբարում մերթնդմեր տեղի են ունենում առաջատար գործիչների հանդիպումներ, բանակցություններ, որոնք անմիջապես հայտնվում են ամբողջ քաղաքական ասպարեզի և մասնավորապես Բարձրաստիճան հանրապետականների ուշադրության կենտրոնում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ողջունում է Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյան երեք տեղի ունեցած հանդիպումը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք իրեն չի մտահոգում, որ Ծառուկյան-Տեր-Պետրոսյան համագործակցությունը կարող է իր դեմ աշխատել, Աբրահամյանն ասաց, թե ոչինչ չի բացառում։ Ինչի՞ կարծում, որ այդ հանդիպումը նաև կարող էր ձեր դեմ լինել։
Հանդիպումը։
Այո, Գագիկ Ծառուկյան։
Եթե ես իմ գործն եմ անելու, աշխատել եմ, հիմա ուզում եմ դեմ լինի, ուզում եմ կողմ լինի։ Ինչ է տալիս, եթե ես իմանամ դեմ են գնամ, ասեմ ինձ դեմի խոսեք։
Ինչի հանդարտ մտահոգում ձեզ այդ համագործակցությունը, որի վերջո կարող է ձեր դեմ դուրս գալ։
Ոչ, իման չեմ բացառում։ Հիմա դրա համար ինչ է պետք, որ ես լավ աշխատեմ, ազնիվ աշխատեմ, թափանցիկ աշխատեմ, ինչքան ուզում են դեմ լինեն։ Կարևորը փաստ չլինի, որ ինձ մեղադրեն եւ որևէ սխալ որոշում չկայացնենք, ամեն ինչ անենք, աշխատենք, բայց հնարավոր է նաեւ սխալ որոշումներ լինել եւ ես համոզված եմ, որ նոր թիմի մեջ կա երանդ եւ բոլորը համերաշխով փորձում են գործը տանել առաջ։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է ինձ համար։ Իսկ եթե ով չի աշխատի, ով վատ կաշխատի, մենք կբաժանվենք իրենից։ Ես էլ համոզված եմ, որ ինձ մոտ հաջողելու է։
Բարոն Աբրամյան, բացի հայտարարել եք, որ ձեզ պետք է ժամանակ տալ, որպեսզի տեսնել իսկապես դուք կատարում եք ձեր խոստումները, որից հետո արդեն եթե չկատարվի, ապա կպահանջեն նաև ձեր ղեկավարած կառավարության հրաժարականը։ Ձեզ կհաջողվի բավարարել ԲՀԿ-ի պահանջները, որի արդյունքում նա չի պահանջի նաև ձեր հրաժարականը։
Ինչ պահանջ է ներկայացրել ԲՀԿ-ը, ես չգիտեմ, ձեզ ներկայացրել է որևէ պահանջ։
Դուք տեղյակ չեք, թե ինչ պահանջ։
Ինչ է պահանջում, ասում եմ, տեսնենք, եթե ծրագրերը իրականացնի նորմալ կաշխատի, չենք պահանջի, չի աշխատի, կպահանջենք։ Շատ նորմալ գնահատական է, ես գոհ եմ։
Տիգրան Սարգսյանը չէր աշխատում, դրա համար պահանջեցին։
Ինչ եք ուզում, որ ես Տիգրան Սարգսյանի աշխատանքի գնահատական տամ։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք Քարյակին կհաջողվի հասնել իշխանապողության, Հովիկ Աբրահամյանը զարմանքով արձագանքեց.
Ես նպատակ ունեմ, ես չգիտեի։
Բարոն Աբրահամյան, կարող եք ասել, որ դուք խափանել եք Քարյակի եսպես գործնեություն։
Ես որևէ գործ խափանելու տրամադրություն, մտադրություն չունեմ, իմ բոլոր մտադրությունները, տրամադրությունները լավ գործեր անել, ոչ թե որևէ գործ խափանել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Պարտադիր կուտակայինի խնդիրը հասավ սահմանադրական դատարան, որքան պնդեն հանրապետականները, թե կապ չունի իրենց կադրային քայլերի հետ, փաստենք, որ նաև դարձավ կառավարության հրաժարականի պատճառ, առնվազն պատճառներից մեկը։ Այս զարգացումներում ընդդիմությունից ոչ պակաս կարևոր դեր կատարեց նաև սոցիալական ընդվզումը, դեմ եմ շարժումը, իսկ հիմա ուրվագծվում է մի նոր բողոք դուրս մեր գրպանից։ Այս կարգախոսի ներքո են մարդիկ պայքարում կարմիր գծերի, տեսախցիկների, արագաչափերի դեմ, պնդելով, որ դրանց ներկայիս վիճակում գործադրումը կարգազանց է դարձնում փաստորեն նույնիսկ ամենակարգապահ վարորդին։ Լսենք Հասմի Գրիգորյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ավտովարորդների իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունները միացելու պատրաստվում են համախմբված պայքարել կարմիր գծանշանների, տեսախցիկների եւ արագաչափերի դեմ։ Դուրս մեր գրպանից կոչի անում նոր ստեղծված նախաձեռնությունը, որին ըստ ղեկավարների արդեն հազարավոր մարդիկ են միացել։ Իշխանություններին 5 պահանջ են ներկայացնում. վերացնել կարմիր գծերը, տուգանքները հնգապատիկ նվազեցնել, մինչ այժմ գրանցված տուգանքների վրա եկած տույժերի նկատմամբ հայտարարել համաներում, ինչպես նաեւ դադարեցնել տուգանքները, մինչև կհստակեցվեն օրենսդրական բացերը։ Նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Տիգրան Հովանիսյան.
Օրինակ դիրքավորվելու համար գծանշանները կապճեցնել, որ մարդը հասցնի միջև լուսարձակ հասնելը դիրքավորվի, խաշմերուկները, նշանները եւ այդ ամենը պետք է ոստիկանությունը օրենսգրքի մեջ օբոխություն իրականացնի։ Բոլոր ծածկ վարորդները, ովքեր կայանատեղի բացակայության պատճառով 5000 դրամ տուգանվել է, օրինակ 10 վարորդ կա, 200-ը 5000 դրամ տուգանք ունի, 1 միլիոն դրամ։ Նրան ընդհանուր ազատ են բոլոր այդ տուգանքներից։
Վարորդներն ասում են, կողմ են ոլորտի բարեփոխմանը, թող լինեն տեսախցիկներ, ճիշտ ու խելամիտ տուգանքներ, իրենք պատրաստ են պարտաճանաչ մուծել ու ավելի զգոն լինել։ Սակայն իրականում ըստ վարորդների պետությունն այսօր ոչ թե երթևեկությունն է կանոնակարգում, այլ մարդկանց գրպանները թալանում։
Հանգարում կանը պատվիրատվինի չհասնում է, սապարը կամերա նկարումա տուգանք, ինչի հա։ Մարդա ձերատակ կանգան, ավտոբուս չկա, տրանսպորտ կանգնի, քշեմ հասնեմ 1 կիլոմետր հետ ոտով կբացանա, չի բացանա պատվիրատու երկրը։
Իրենց խոսքով անընդունելի տուգանքները վերացնելու հարցով թե քաղաքապետարանին են դիմել, թե ոստիկանություն, թե գծանշումներ իրականացնող Parking City ընկերություն, բայց այդպես էլ սպառիչ պատասխան չեն ստացել։
Մեկը մյուսի վրա են գցում, թե Parking City-ն էս ասում է, ասում է, դե ես պետքա նկարեմ տամ ճանապարհային ոստիկանությանը, ճանապարհային ոստիկանությանը ասում է, ասում է, դե ես ինչ քաղաքապետարանը, քաղաքապետարանին ասում է, ասում է, ես ընդհանրապես կապ չունեմ։ Բայց փողը ո՞ր է այդ, ո՞նին են դեսի տալիս, դե ուրեմն չենք տալիս, հա, մենք ուսած ճանում ենք ապաշխարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հասմի Գրիգորյանը։ Գոնե Միկոյանի արձանի հետ քաղաքապետարանը կապ ունի այդ նախաձեռնությունը հենց քաղաքապետարանինն է։ Խորհրդային ժամանակների պետական գործիչ բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի բարեկամ եւ զինակից Անաստաս Իվանիչ Միկոյանի արձանի տեղադրումը մեր մայրաքաղաքում։ Որոշումը ընդունվել է դրա դեմ արտահայտվող պատմաբանների, հասարակական ակտիվիստների կարծիքները անտեսվել են, ձուլման աշխատանքները ավարտվում են, երեք դաշնակցությունն էլ է պահանջել բեկանել արձանը տեղադրելու որոշումը։ Մինչդեռ ըստ քանդակագործների, առնվազն նրանց ցից մի քանիսի չարաբաստիկ արձանը բավական անհաջող է նաև գեղագիտական տեսակետից։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
1 մետր 70 սանտիմետր երկարությամբ բրոնզաձույլ Անաստաս Միկոյանը շուտով կհայտնվի Իսահակյան Կորյուն փողոցների մերձակա հատվածում։ Արձանն արդեն ձուլարանում է։ Այս տեղեկությունը ազատության հետ հեռախոսազրույցում հաստատեց արձանի ձուլման աշխատանքներին հետևող քանդակագործ Գագիկ Ստեփանյանը։ Հարցազրույցից սակայն վերջինս հրաժարվեց, ասելով, որ ընդամենը որակի համար է պատասխանատու, իսկ արձանի նպատակային լինել-չլինելու մասին կարծիք չունի։ Քանդակագործ Նուրը, ում հեղինակած գրքի արձանը 1 տարի առաջ տեղադրվեց Երևանի կենտրոնում, ոչ միայն կարծիք ունի այս երևույթի վերաբերյալ, այլ առհասարակ չի հասկանում արձանի անհրաժեշտությունը։ Թվարկում է մի շարք հայտնի հայերի անուններ, որոնք մեծ ներդրում են ունեցել մշակույթի գրականության մեջ եւ որոնց արձանի տեղադրման հարցն անգամ չի բարձրացվել։ Հիշելով պատմական մի քանի փաստել, Նուրը եզրահանգում է. Ստալինյան ռեպրեսիաների հետ կապվող արձանի տեղադրումը սխալ որոշում է։
Ինդեպ ունեցել ենք շատ հայտնի հայեր, որոնք մեկ կամ երկու հայ, որոնք մարդասպան են եղել, հա, շատ հայտնի հայեր են եղել, որ տենց ուրեմն իրանց արձանն էլ պետք է դնենք։ Մենք ունենք հոց մի մեծ, այսպես ցուցակ մարդկանց այն հայտնի հայերի, որոնց արձանը արժեր դնել ես քաղաքում, հա։ Տեսեք, հանճարեղ քանդակագործ ունենք մեր հայ պատմության մեջ, Հրանտ Քոչար, որի արձանը չունենք մեր քաղաքում։ Եվ բազում նման դեպքեր ես կարող եմ հիմա արձանագրել, որ ունենք շատ արժանի եւ շատ հայտնի մարդիկ եւ շատ լավ գործ թողած, լավ համբավ թողած իրանց հետո մարդիկ, որոնց արձանը ուղղակի պարտավոր էինք դնել։
Փորձեցինք քաղաքապետարանից ճշտել, թե ինչու այսքան շուտապույտ մեկնարկեցին Միկոյանի արձանի տեղադրման աշխատանքները։ Քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Արթուր Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այս հարցն այլևս քաղաքապետարանի տիրույթից դուրս է։ Արձանն ի դեպ լինելու է Միկոյանի Մոսկվայի գերեզմանոցի վրա տեղադրված մահարձանի կրկնօրինակը։ Կապրի այդ արձանը ըստ ձեզ։
Դուք ինքներդ պատասխանեցի ձեր հարցին, ասելով, որ դա մահարձան է։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը նախ Ուկրաինա, արևելյան շրջաններ, այնտեղ մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Միջդեռ մոտենում է ընտրությունների օրը, և այս ընթացքում սկսել են ակտիվանալ օլիգարխները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ողջ գիշեր մարտական գործողությունները Սլավյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքների մերձակայքում շարունակվում էին վերջին տեղեկությունների համաձայն։ Կեսգիշերից հետո մարտերը ծավալվեցին նաև Դոնեցկի և Խարկովի մարզերի սահմանագծին գտնվող ուկրաինական անցակետերի մոտ մոտարապես նույն ժամերին ինքնահռչակ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության զինյալները գրավեցին Կրասնի Լուչ քաղաքի վարչակազմի շենքը։ Ստեղծված իրավիճակում Դոնբասի և ողջ Ուկրաինայի ամենահարուստ մարտ ռեգիոնների կուսակցության ոչ պաշտոնական հովանավոր միլիարդատեր Ռենատ Ախմետովը հանդես եկավ եւս մեկ տեսաուղերձով, գրքին հայտարելով, թե միանշանակորեն կողմ է Ուկրաինայի միասնությանը։
Այդա կուչկա պրոխեդիմցով, կոտորի տերորիզիրույուտ Դոնբաս։
Արկածախնդիրների այդ խմբակը, որն իրեն անվանում է Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն, ահաբեկել է ողջ Դոնբասը, բայց ես վստահ եմ, շատ շուտով նրանց այստեղից կվռնդեն։ Եթե ոմանց թվում է, թե այդ մարտիկ մեզ դեպի հաջողություն են տանում, նրանք չարաչար սխալվում են իրենց գործողություններով։ Այդ արկածախնդիրները ոչ թե պաշտպանում են Դոնբասը, այլ ոչնչացնում են մեր երկրամասը։
Своими действиями они не защищают Донбасс. Они уничтожают Донбасс.
Երեք Ախմետովի կողմնակիցները փորձեցին մի շարք ակցիաներ կազմակերպել, մասնավորաբար մի քանի 100 մարդ հավաքվել էր Ախմետովի սեփականությունը հանդիսացող Շախտյոր ֆուտբոլային ակումբի մարզադաշտում Դոնբաս Արենայում։
Դասնա
Բայց նույնիսկ ուկրաինական լրատվամիջոցները նշում են, որ երկրի ամենահարուստ մարդու համար նման սակավամարտ ակցիայի կազմակերպումը փոքրինչ տարօրինակ էր։ Ամեն դեպքում Ախմետովի վերջնական անցումը ուկրաինական իշխանությունների կողմը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ երկրի ամենահարուստ մարդու համար, որի կարողությունն ըստ Forbes-ի 2013-ի տարեվերջին կազմում էր 22 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավարներն արդեն իսկ հայտարարել են, որ պատրաստվում են ազգայնացնել Ախմետովին պատկանող բոլոր ձեռնարկությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հիմա տեղափոխվենք Բալկաններ, որտեղ ահավոր հեղեղումներ են։ Սերբիայում պատկերացրեք, կա պստիկ հայկական համայնք, ինչ վիճակում են այնտեղ այդ մարդիկ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սերբիայում աղետալի վիճակ է ստեղծվել ջրհեղեղների պատճառով, արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ անձրևների պատճառով երկրով անցնող գետերի մակարդակը բարձրացել է, ծածկելով որոշ շրջանների անգամ երկհարկանի տները, հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Սերբիայի հայկական համայնքում Փարքաստո զոհեր չկան, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց Սերբիայի հայկական համայնքի նախագահ Սամվել Այվազյանը, սակայն տեղի հայերը շատ ծանր կացության մեջ են։ Մոտ 300 հայկական ընտանիքներ են ապրում Սերբիայում, նրանցից արդեն կան տարհանվածներ, նրանք ովքեր դեռ մնում են իրենց տներում կտրված են աշխարից բարձրացած ջրի պատճառով եւ պարենով ապահովելու խնդիր ունեն։
Զոհեր ունենք Փարքաստո, ճիշտ է, տուժածներ հիմնական է նյութական, որ ասենք տներն է տարել, հողն է լրիվ ջրի տակ մնացել, այդ հողը արդենել ոչ մի բանի պիտանի չի լինելու, հետև չեն իման ջուրը գնալուց հետո ինչ կարգա վիճակում է լինելու այդ հողը, տիղ մի տակ, տիղը լրիվ դրած, թե ոնց են վարելու, ոնց են այդ հողը օգտագործելու։ Այս Դունավի ափերին շատ հայեր ունենք, որ հիմա Դունայը բարձանում է, Սավանգա Դունայը պետք է բարձրացնի, դա Բելգրադին, հենց Բելգրադին է վնաս սպասում։
Սամվել Այվազյանն ասում է, Սերբիայի կառավարությունը խոստացել է օգնել իրենց ուժերի ներածին չափով ամեն ինչ անում են աղետին դիմակայելու համար, սակայն Սերբիան արդեն իսկ համաշխարհային հանրության օգնությունն է խնդրել տարերքի դեմ միայնական զոր է պայքարել։ Հայկական համայնքը ևս օգնության կոչ է հողում բոլոր նրանց, ովքեր ինչ որ կերպ կարողանան օգնել։
Հիմա մեզ ինչ օգնություն էլ գա, բարով է եկել, հավատացեք, ասում եմ, այս վիճակն է, մենք հենց չգիտենք մեր գլխին ինչ է գալու։ Այս առաջի անգամն է, որ մենք 20 տարվա մեջ Սերբիայի հայկական միությունը ինչ-որ մեկից օգնություն, ինչ-որ մի բան է խնդրում։ Իրոք մեր նեղն ենք ընկել, որ չենք կարա մեր գլուխը հանել։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը, մենք անպայման երեկոյան ծրագրում եւս մեկ անգամ կանդրադառնանք այս հրատապ խնդրին։ Ծրագրի ավարտին էլ մամուլ տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Չորրորդ իշխանությունը ներկայացնում է հայկական բիզնեսի առանձնահատկությունները։ Ժամանակին Հայ Խնայ Բանկը կոպեկներով վաճառեցին գործարար Միխայել Բաղդասարովին, որը հետո նույն բանկը կլորի գումարով վաճառեց ռուսական Վնեշտոր բանկին։ Ժամանակին Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վաճառվեց մի գումարով, որը կոմբինատի 1-1.5 տարվա շահույթն էր կազմում։ Նույնը էլեկտրական բաշխի ցանցերը վաճառվեցին օֆշորային ինչ-որ կազմակերպության, հետո այն կլորի գումարով վաճառվեց Ռուսաստանին։ Հիմա էլ Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը 2005 թվականին այն ռուսական բամո ընկերությանը վաճառվել է 5 միլիոն 700 000 դոլարով, իսկ հիմա այն վաճառում են 46 միլիոն դոլարով։ Վատ բիզնես չէ, փաստում է չորրորդ իշխանությունը։ Եթե նորանշանակ վարչապետը հայտարարում է, թե վերջ, սրանից հետո այլևս ոչ մի անհավասարություն եւ արտոնություն, ոչ մի զորբայություն եւ ստվեր, ապա դա նշանակում է, որ նա խոստովանում է մինչեւ այդ եղածը, հետեւաբար նրան պետք է հրավիրել որևէ իրավապահ մարմին եւ հարցնել, զրուցել նրա հետ, թե ինչ տեղեկություններ ունի սրանից առաջ եղած ստվերի, արտոնությունների եւ անհավասարությունների մասին։ Նա խորհրդարանի ամբիոնից փաստորեն հայտարարում է պետական հանցագործ ության մասին, գրում է առաջին ԵՄ-ը։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը, անդրադառնալով սահմանադրական նախորդ փոփոխություններին, նշել է. Տարիների ընթացքում քաղաքական պրակտիկան ցույց տվեց, որ ոչ մի տարբերություն չկա նախորդ եւ ներկա տեքստերի միջեւ։ Կա իշխանության գերկենտրոնացում, մոնոպոլիզացիա։ Պետք է պետությունը չլինի դոմինանտ մարդու նկատմամբ եւ մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքները պահպանվեն, մեջբերում է էլեկտրոնային առավոտը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին, ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստացրագիրային այսօր վարելու է Իրինա Հովենիսյանը, լրատվական ծրագիրը դիտելու համար այցելեք ազատություն.am